Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. U današnjoj emisiji biće reći o časopisu Kinoteka, posebno o njegovom novom martovskom izdanju. Očekujemo Đorđa Zelenovića, zaposlenog u Jugoslovenskoj kinoteci, koji svakog časa treba da uđe u zgradu Radio Beograda. Takođe, u današnjoj emisiji biće reći i o događajima koji nam predstoje, među njima je i 18. Beogradski festival igre, koji će početi sutra uveče u Beogradskom dramskom pozorištu, biće svečano otvoren. Takođe, daćemo vam sve informacije o događajima, posebno pozorišnim, koji nisu otkazani, kojima ovih dana možete prisustvovati. Biće reći o mnogim drugim kulturnim događajima i temama, ali započinjemo današnju emisiju čestitanjem rođendana. Na današnji dan pre 71 godine u Sarajevu rođen je Goran Bregović, pa za početak jedna od njegovih slavnih pesama.
Gnjave, svega preko glave, a ona išla bi negdje da obuče finu novu haljinu, kako stvarno, izgužvana stalno. A ja joj kažem, ne budi luda, bit će nam bolje 100 puta na zadnjem sjedištu moga auta. Je postalo sve gnjavaža i mravi, gnjave me u travi, a ona išla bi negdje ptice bude, gdje su livade i mirišu trave, i neba se plave. Ma srce moje, ne budi luda, bit će nam bolje 100 puta na zadnjem sjedištu moga auta. Životi gnjave, smrti gnjave, mrzim priče, šuplje glave i mudrace, ovijek iste face, a ona išla bi negdje gdje se igra, i da se izigra, i da me ljubi, kad ne vide drugi. A dušo moja, ne budi luda, bit će nam bolje 100 puta na zadnjem sjedištu moga auta.
U narednim minutima u kulturnim krugovima govorimo o Beogradskom festivalu igre koji će se na svu sreću održati, a o programu festivala i o tome kako će on biti otvoren razgovaram sa direktorkom festivala, gospođom Ajom Jung. Dobar dan, dobrodošli u kulturne krugove.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ako govorimo o prvoj predstavi koja nam predstoji, to je jedna velika i poznata trupa, pa nam recite nešto o njoj.
Tako je, to je švajcarska trupa Alias koja je već gostovala u Beogradu, odnosno na Beogradskom festivalu igre, tako da je našoj publici dobro poznata. Čak je RTS jednom snimao jednu od njihovih predstava i na taj način su igrači ove švajcarske trupe došli zaista do publike svoje u čitavoj Srbiji. Međutim, ova predstava Normalno, to je naziv te predstave koju je osmislio i napravio, kreirao koreograf Brazilac Giuliarme Botelho, nije bila planirana da otvori Beogradski festival igre, ali jednostavno, pošto je toliko sve teško i dolazilo je do različitih odlaganja i pravih nekih tumbanja čitavog programa, eto, događa nam se da otvaramo festival sa predstavom koja nosi taj naziv Normalno i nadamo se da će sve biti u buduće normalno i da ćemo sve više se vraćati na neke naše normalne dane i živote i eto, prosto da je ovo što je bilo najgore možda već iza nas.
I nadamo se normalnoj, odnosno dobroj dinamici razvoja festivala, da ga ništa neće prekinuti. Šta biste još izdvojili od onoga što predstoji na festivalu? Verovatno je vrlo teško od svih tih različitih trupa koje su jednako važne i autora koji su svetski poznati.
Jeste, i svetski poznati. Mogu vam reći, u ovom vremenu izuzetno hrabri, jer nije nimalo lako putovati. Ovo je jedno zaista vrlo, vrlo teško vreme kada verujem i kada putujete sami nekom velikom potrebom da bi vrlo dobro razmislili da li bi ušli u avion, da li bi se testirali, a kamoli u nekoliko aviona, jer sve više tih, sve manje tih zapravo direktnih letova, tako da svi oni da bi došli iz Ženeve ili Katanije, na primer, menjaju čak i po tri leta. I nekako bih išla kalendarski posle 23. i 24. marta, kada nas u Beogradskom dramskom pozorištu očekuje predstava Giuliarme Botelho i njegove švajcarske trupe Alias. Odmah zatim, praktično u četvrtak 25. marta, na sceni opere Madlenijanum nastupa ta trupa iz Katanije. To je Zapala danca, jedna izuzetna trupa koja donosi jednu vrlo neobičnu, ali rekla bih vrlo savremenu predstavu koja podsjeća na jedan rock koncert, a zapravo je napravljena sa idejom i govori o svetici koja je zaštitnica Katanije, zaštitnica grada Katanije, to je Sveta Agata, i zaista jedna vrlo, vrlo savremena predstava koja govori o nekim tradicionalnim vrednostima, i taj spoj tradicionalnog i savremenog bi zaista istakla kao jednu vrlo, vrlo vrednu, nešto što je prosto nešto što ima veze sa budućnošću možda savremene igre i savremenog pozorišta.
Do kada traje festival, ako sve bude normalno, naravno?
Pa ako sve bude normalno, već na neki način imamo nagoveštaj da nije normalno, pošto festival se neće završiti u onom normalnom prolećnom okviru, već su se neke predstave pomerile za jesen, neumitno, zato što prosto imate te internacionalne timove igrača, u mnogim zemljama još nije dozvoljeno vežbanje, tako da smo neke predstave morali da pomerimo za jesen. Za sada festival traje do 12. oktobra, kada će nas stupiti trupa iz Nemačke, iz Mainca, to je Tanz Mainz, sa jednom koreografijom čuvene izraelske koreografkinje Sharon Eyal. Ali evo, nadamo se da neće biti još nekih odlaganja, i nekako, pošto sva ta odlaganja nisu nimalo laka, znači ima tu i aviona i kamiona i svega onoga što je unapred već negde dogovoreno, ali verujemo da je našoj publici jasno već da mi ne otkazujemo predstave, nego eto, prosto nekada kada smo primorani da ih odložimo, to moramo da učinimo, i verujem da vrlo, vrlo cene naše napore i tu vrstu odgovornosti da program ipak u ovom nevremenu mora da se održi.
U tom smislu festival je nešto razuđeniji, ali važno je da se predstave održe. Ja vam zahvaljujem na ovom kratkom razgovoru i želim vam dobar, uspešan festival.
Hvala vam, hvala.
Bila je ovo Aja Jung, direktorka Beogradskog festivala igre.
Put your loving hand. Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušate Kulturne krugove. Kao što sam obećala na samom početku emisije, bit će reći o časopisu Kinoteka, posebno o njegovom novom martovskom izdanju, mada smo eto već duboko u martu. Govorit ćemo o nekim važnim tekstovima, pored tekstova o Bernardu Bertolucci u filmu Kabinet doktora Kaligarija, intervjua sa rediteljkom Malgorožatom Šumovskom i glumcem Ivanom Galom. Imamo priliku da čitamo tekst divi hollywoodskog filma Elizabeth Taylor, a autor ovog teksta je saradnik na programima Kinoteke, Đorđe Zelenović. Dobar dan.
Dobar dan.
Došao u emisiju Kulturni krugovi. Ovaj program Kinoteke, bioskopski program, je u vezi sa časopisom i nekako se uvek vi koji koncipirate program trudite da on ima izvesnu simboliku. Simbolika, kada govorimo o Elizabeth Taylor, je tu vidna. Relativno skoro je bio njen rođendan. A evo sada brojimo koliko godina od
10, tačno 10 godina će biti sutra od smrti Elizabeth Taylor. I evo, pošto su mere popuštene i ponovo radi bioskop, da iskoristim popularni slogan iz, to jest, kako da kažemo, memorable quote iz čuvenog domaćeg filma Maratonci. Od sutra na programu Kinotek je izbor njenih filmova iz, da kažem, odraslog doba karijere, od Mačke na usijanom limenom krovu iz 58. do naproslog ogledala po Agati Kristi iz 1979. što možemo da kažemo da je jedna od njenih poslednjih uloga na filmu. Bilo ih je naravno još nekoliko tokom 80. ili 90. ali uglavnom epizodnih uloga i pojavljivanja u TV serijama.
Dakle, publika će imati priliku da vidi neke slavne filmove, ne iz onog prvog perioda kada je bila devojčica.
Pa da, pošto smo to već imali prethodnih godina, ako se dobro sećam, pre nepune 3 godine, kad je bio jubilej baš filma Kleopatra, pa smo onda napravili onako jednu sveobuhvatniju njenu prikaz njene karijere, od Lesi se vraća kući i Hrabrost Lesija preko National Velvet, pa do, koji je već bio poslednji film, ono, ne mogu više da se setim, davno beše, ili 2014. kad smo imali takođe program njenih filmova koji je bio tako malo, da kažemo, veći i sveobuhvatniji, da se ovde koncentrisali smo se na tu, da kažem, njenu odrasli deo karijere od neke 26. 7. godine pa do što se kaže do kraja 70-ih, što bi se reklo njen najslavniji period.
Svakako da nećemo prepričavati tekst, to ostavljamo ljudima da pročitaju u časopisu, da, Kinoteka, ali možemo da se negde referišemo na najvažnije, najenigmatičnije, ako govorimo o Elizabeth Taylor, pomislit ćemo na njen buran život, na njene muževe, decu, dijamante, filmove, Oskare.
Parfeme koje je objavljivala od 1987. ili 1988. pa do smrti ih izašlo, boga mi, dosta komada, od Passion i Passion for Men s kraja 80-ih pa do Violet Eyes iz 2011.
Da, zaboravila sam da pomenem Ljubičaste oči.
Da, čuvene Ljubičaste oči, i naravno, mislim, što se kaže, mnoge su tu asocijacije, ali da pomenemo i da je dobitnica 2 Oscara od 5 nominacija koliko ih je imala ukupno. To su bili filmovi Butterfield 8, koji će biti baš eto prvog dana posle Mačke na usijanom limenom krovu na programu, i Ko se boji Virginia Woolf iz 1966. što je ujedno bila i zanimljivo poslednja nominacija za Oscara. Prva je bila za Rain Tree Country iz 57. Tu su bile i nominacije za, kao što sam već pomenuo, Mačku na usijanom limenom krovu, zatim za Iznenada prošlog leta, u kom glumi sa Catherine Hepburn i Montgomery Cliftom, pa Oscar za Butterfield 8, koji je, kako se priča, nerado snimila, ali je bio poslednji ugovornoj obavezi sa studijom MGM, i na kom će upoznati Eddie Fishera, svog muža, broj 4.
4, na primer.
Na primer, ili broj 5, ali mislim da je broj 4, da, posle Michael Todove pogibije, koja je u maloj punju bila fatalna, jer je malo falilo da krene na fatalno putovanje. A da pomenemo da su Michael Todd i Elizabeth Taylor početkom 1958. i gostovali prvi put u Beogradu i bivšoj Jugoslaviji, da su bili smešteni u Metropolu i da je njima u čast bila priređena zabava, koja je bila zapravo kao parafraza tradicionalne srpske svadbe, sa sve niskim onim, kako da kažemo, stolicama, paprike umesto cveća na plafonu. Miomir Denić je bio zadužen za dekoraciju i scenografiju te zabave njima u čast, a zabava je počela tako što je Elizabeth Taylor jednom prisutnom novinaru opalila šamar iz razloga što je par meseci ranije objavio da je Elizabeth Taylor poginula, i ta vest je velikom brzinom stigla u ceo svet. Razlog, mislim, što nisam baš naveo u tekstu, da ne bi otišao previše u opširnost, ali evo da pojasnim ovde u živom programu. Razlog je bio što je nemačka novinska agencija od koje je vest preuzeta potpisala kao Elizabeth Todd. Todd na nemačkom znači mrtav, i prevodilac je mahinalno preveo. Vest otpucana, otišla dalje, onda naravno sledili su demanti. par meseci kasnije, to je čuveni šamar i ako sam dobro zapamtio priču, što isto zaboravio da pomenem jer nisam baš bio najsigurniji, da je novinaru rekla ovo zato što ste objavili da sam mrtva, sad odemo da se provedemo kao ljudi.
Đorđe, i u sljedećem segmentu govorimo o časopisu Kinoteka, ali pre toga Gian Maria Testa i Dentro al Cinema.
C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche per un attimo.
Slušajte Kulturne krugove, sa nama u studiju Đorđe Zelenović, govorimo o časopisu Kinoteka koji izlazi već koliko? Izlazi već nekoliko godina.
Četiri godine. Od toga posljednjih nepunih godinu dana u online izdanju i dostupna je cela naša online, da kažemo, od prvog do najnovijeg broja dostupni su na našem sajtu, pa publika koja je eventualno propustila neki broj, što je najčešće u ovom slučaju prvi broj kog više nigde nema, jer je skroz rasprodat, to jest podeljen, jer je odlučeno bilo da se prvi broj podeli svi primjerci koji je uspeo da uzme, uspeo je. Neki su bili, ono, naravno, i u prodaji, pošto se ne prodaje samo kod nas na blagajnama Kinoteke, nego se prodaju u Delfi knjižarama i na njihovom sajtu može da se nađe. Tako da, eto, ko je propustio brojeve, ima ih kod nas od broja 2 pa do marta prošle godine tu, su tu kod nas dostupni, znači ili kod nas na blagajni u Uzunmirku ili u Kosovsku ili u Delfi knjižarama, a kome je više znači da može to da ih i pročita online ako nekog broja baš nema, jer dešava se da se rasprodaju.
A u fokusu današnjeg razgovora je Elizabeth Taylor i ono što je i njen život koji je nekako neodvojiv od tog opusa. Ona je jednostavno takva jedna persona bila da kada pomislimo na njen život, to su događaji koji se smenjuju munjevitom brzinom i jedna energija nepatvorena.
Pa jeste, obzirom da je u show biznisu od svoje neke 10. 11. godine. Prvi film koji nije bio baš uspešan, There's One Born Every Minute, koji retko ko mislim da je i video, čak je preporučeno bilo da li od Hede Hopper ili beše Luele Parsons, ali mislim da je pre Heda Hopper, koja je i najzaslužnija za njenu prvu audiciju za Lesi se vraća kući, gde je bila jedna od mnogih devojčica i da je na Luelino ubeđivanje, ako je verovati biografskim knjigama i filmovima iz proteklih XY godina koji su se pojavljivali, da je na njeno insistiranje da su pristali da održa audiciju i da je na licu mesta dobila ulogu. I da su onda naravno usledile, tu je bio nastavak Lesi se vraća kući, Hrabar kao Lesi, mislim da se zove, da je tu imala i svoje prvo, da kažemo, prijateljstvo za ceo život sa glumcem Roddy McDowellom, koji je bio partner, što je bilo i kasnije običaj, kao eto da pomenemo njena prijateljstva sa James Deanom do njegove tragične pogibije.
Sa Montgomery Cliftom
također. Sa Montgomery Cliftom, sa Rock Hudsonom, čija je bolest od AIDS-a i smrt od nje napravila i velikog borca za borbu protiv AIDS-a i da se...
I veliku aktivistkinju koja jeste volela raskoš, ali je volela i da donira novac.
Donirala je dosta novca za borbu protiv AIDS-a, zahvaljujući njoj da je između ostalog i Amfar nastao kao da kažemo, kako bi se to reklo, asocijacija, to jest da je eto skrenula pažnju, pošto je ta bolest bila tabuizirana, sklanjana u vesti kao to napada samo određenu populaciju i određene, da kažemo, rase ljudske, to je kao crnci, homoseksualci i ne znam, Haićani, mislim, kao otprilike, to je bio ono što se kaže narativ koji je bio dežuran od sredine 80-ih, onda kad je Rock Hudson umro od te bolesti, da se malo promenio, da kažemo, odnos prema toj bolesti, da je počelo više da se priča kao prva, da kažemo, ili jedna od prvih slavnih ličnosti.
Kada razmišljamo o njoj, njenim ulogama, njenom životu, vrlo je važno apostrofirati uvek koliko je ona dobra glumica, jer čini se da ta njena pojava ekspresivna i njena lepota odlaze u prvi plan i da zaboravljamo i pored ta dva Oscara njenu zaista vrednost.
Pa da, jedna od, kad pogledamo tu filmografiju od, na primer, ako zaboravimo taj deo od 50-ih da krenemo, znači njene neke 19. godine i filma Father of the Bride, originalne verzije, gde glumi ćerku Spencera Tracy-a, pa preko, jel te, uloga iz čuvenih uloga kao što su Mačka na usijenom limenom krovu, Iznenada prošlog leta, za koje su tu i nominacije za Oscara, pa preko uloge u Butterfield 8, koju originalno nije htela da odigra, čak i tvrdila da su glasači Akademije konačno udelili Oscar zato što je nedeljama pre toga bila bolesna, pa su se sažalili na nju. I naravno da pomenemo da između Butterfielda 8 i Kleopatre je prošlo dobrih 3 godine od njenog pojavljivanja ponovnog na filmu, pošto je Butterfield 8 bio poslednji u ugovoru sa MGM-om. Kleopatra je bila prvi film koji je snimala za novi studio s kojim je imala potpisan ugovor 20th Century Fox, koji u to vreme bio i ispostavit će se i kad se preračunaju inflacije i sve, najskuplji film svih vremena. ili jedan od.
I važno je reći, pošto imamo malo vremena, ali važno je reći, svi poljupci koje vidite u filmu su
da,
pravi,
su pravi,
pravi i autentični.
I autentični, da je taj film i inspirisao nedavno jedan od njenih biografskih filmova od pre 8 godina, Liz and Dick, gde glumi ne baš tako uspešno Lindsay Lohan i u produkciji Lifetime Networka, koji je čuven po tim neautorizovanim filmovima o čuvenim pevačima, glumcima, glumicama i mnogim drugima.
Đorđe, mnogo hvala na ovom gostovanju. Eto, preporučujemo našim slušalcima da potraže ili na internetu ili u papirnom izdanju časopis Kinoteka, a za sam kraj ovog segmenta jedna pesma koja koincidira sa ovom našom pričom, In Excess i Beautiful Girl, i zbog toga što je ova pesma, iako se referiše prilično na film Doručak kod Tiffanija, zapravo govori o tome kako se osjeća svaka devojka, o oscilacijama, u težini, o lepoti, o svemu onome o čemu je brinula i sama Elizabeth Taylor.
Da.
Black coat on, running from a bad home, with some cat inside. Now where did you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Beautiful girl,
stay with me.
Don't you wanna go home? From doorway to doorway, street corner to corner, the neon ghosts in the city. And she says, stay with me. Stay with me. Stay with me. Stay with me.
Eko.
Pierre Corneille. Iluzija je. Režija Nikola Zavišić. Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefone rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Pierre Corneille. Iluzija je.
Iluzija.
Režija Nikola Zavišić. Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Eko.
Da, čuli ste u reklami 19. mart premijera predstave Iluzije, ali to se nije dogodilo tada, znate sigurno i zašto. Zato informacija za slušaoce, predstava Iluzije Pjera Korneja u režiji Nikole Zavišića biće premijerno izvedena večeras na sceni Raša Plaović, Beogradskog narodnog pozorišta. U glumačkoj podeli su Nikola Vujović i Ivan Bosilčić u alternaciji glavne uloge Reditelja i Klendora, Miloš Đorđević, Sena Đorović, Anastasija Mandić, Zoran Ćosić, Nemanja Stamatović i Bogdan Bogdanović. Narodno pozorište Sombor ove nedelje na repertoaru u četvrtak u 17 časova, Tri zime po tekstu Tene Štivičić u režiji Jasne Đuričić, pozorište Promena Novi Sad, petak 26. marta u 18 časova, Jastučko, poznat tekst Martina McDone u režiji Ninoslava Đorđevića, a u subotu u 18 časova Samoubica Nikolaja Erdmana u režiji Milana Neškovića. Govorimo i o Srpskom narodnom pozorištu. Izvođenja predstave Bura planirana za 22. i 23. marcu otkazane, kao i predstava Tri zime. Tri izvođenja predstave Velika depresija 23., 24. i 25. marta biće odigrane prema planu, kao i dva izvođenja predstave Koje je ubio Janis Joplin 29. i 30. marta. Narodno pozorište Niš, predstava Lice planirana za 23. je otkazana, a predstava Ana Karenjina ostaje na repertoaru ove nedelje i biće odigrana 24. i 25. marta. Do kraja nedelje nas 27. i 28. očekuju premijere predstave Gde smo ono stali po tekstu Marijana Todorovića u režiji Nenada Todorovića, koje su bile odložene usled epidemioloških mera. A novi termini predstave Ana Karenjina, koja je bila planirana za 18. i 19. takođe bila odložena, su zakazani za 1. i 2. april. Kupljene karte za 18. važiće za 1. dok će kupljene za 19. mart važiti za 2. april. Takođe, kartu je moguće vratiti uz povraćaj novca na blagajni pozorišta, kažu iz Narodnog pozorišta Niš. Era Milivojević, jedan od najznačajnijih konceptualnih umetnika, preminuo 17. marta u Beogradu u 77. godini, bit će ipak sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju, saopšteno je iz Udruženja likovnih umetnika Srbije. Apel Udruženja likovnih umetnika Srbije da umetnik Era Milivojević bude sahranjen u Aleji zaslužnih građana uvažio je gradonačelnik Beograda i obavestio predsednika Upravnog odbora ULUS-a o tome. A u narednim minutima slušamo književnu kritiku naše Slađane Ilić. Reč je o knjizi Kritički opisi, ogledi o srpskoj prozi Marka Nedića.
Marko Nedić je naučnik koji se čitavih pet decenija predano bavi srpskom prozom. Rezultat tih istraživanja je više od 15 njegovih knjiga. Tom nizu pridružuju se i kritički opisi. Knjiga se sastoji iz tri celine. Takva podela uslovljena je najpre vremenom nastanka razmatranih dela. Prva celina počinje tekstom o srpskim narodnim pripovetkama u redakciji Vuka Karadžića, druga o proznom delu Dragiše Vasića u okviru novije srpske književnosti, treća ogledom o prvom romanu Boška Petrovića. No, ta vrsta podele možemo naslutiti na osnovu već pomenutih naslova, ali i na osnovu još nekih koje sadrži ova knjiga, pokazuju kontinuitet srpske proze, intertekstualne i poetičke veze između dela naših pisaca različitih epoha. U tom duhu zanimljivo je u knjizi čitati o intertekstualnim i žanrovskim paralelama između dela Stefana Mitrova Ljubiše, osobito između pričanja Vuka Dojčevića sa delima Danila Kiša, osobito sa delima Rani Jadi i Grobnica za Borisa Davidovića. Kao i o sličnosti značaja i mesta koje u srpskoj književnosti i kulturi zauzimaju Janko Veselinović u svom dobu, na kraju 19. i na početku 20. veka, kao i Momo Kapor u svom krajem 20. i početkom 21. veka. U vezi s recepcijom i razumevanjem dela Dragiše Vasića, autor izdvaja dva značajna istorijska i književna trenutka. Kako se u knjizi kaže, prvi se odnosi na situaciju u srpskoj književnosti nastalu posle Prvog svetskog rata, drugi na onu koja je trajala u društvu, kulturi i književnosti posle 1945. godine. Na osnovu tog ogleda, kao i na osnovu drugih, vidimo nužan uticaj ideologije i na sudbinu značajnih književnih dela i njihovih autora, kao i kulturnih delatnika. Na osnovu sudbine Dragiše Vasića i njegovog dela, osobito nakon Drugog svetskog rata, zaključujemo ili bolje reći obnavljamo znanja o tome da je ideologija, nažalost, uvek iznad umetnosti i kulture. Posledica te činjenice jeste stagnacija na svim poljima književnog i umetničkog stvaranja, a čemu je u knjizi takođe posvećena pažnja. U svetlu tih činjenica u knjizi je, između ostalih, posvećena pažnja značajnom srpskom piscu Danku Popoviću, njegovom najznačajnijem delu, knjizi o Milutinu i recepciji tog dela nekad i sad. Marko Nedić opisuje nestabilan, zapravo dramatičan društveno-politički trenutak u kojem se pojavljuje ta Popovićeva knjiga 1985. godine, koja je uprkos malim otporima i osudama po objavljivanju pobudila izuzetno interesovanje čitalaca i u toku 1986. godine doživela 20 izdanja. Razmatrajući tematske osnove te knjige, vezane osobito za Veliki rat i sudbine malih ljudi sa srpskog sela u njemu, kao onih koji su podneli najveći teret složene srpske istorije, uočavamo još nekoliko značajnih odlika književnosti ovoga pisca i srpske književnosti: univerzalnost, aktuelnost, visoke estetske domete. Ovaj, ali i drugi ogledi u knjizi iskusnog tumača srpske proze Marka Nedića trebalo bi da budu i značajan podsticaj za povlačenje paralela, ali i registrovanje velikih razlika između poimanja istorije kao teme srpske književnosti u delima pomenutih i još nekih pisaca koji su deo kanona i dela koja pripadaju savremenoj produkciji, nenužnoj književnosti, koja pokazuje ružno i lažljivo lice revizionizma.
Toutes deux choses interdites.
Slušali smo Jane Birkin, pevačicu koju je važno pomenuti i kao glumicu. Setimo se samo epizode u filmu Blow Up. Preporuka je da slušamo i nju i njenu ćerku Charlotte Gainsbourg. Gledamo na filmu, naravno, jer je dobar deo današnjih kulturnih krugova bio posvećen ženama na filmu. To su neke lepe teme, a jedna tužna vest je da je veliki poljski svetski pesnik i eseista Adam Zagajevski preminuo sinoć u Krakovu, a to je saopštio njegov srpski izdavač Arhipelag. Slušamo prilog koji je tim povodom pripremila koleginica Dragana Kovačević.
Adam Zagajevski bio je veliki pesnik, prevođen, objavljujem, na svim većim svetskim jezicima. Pamtimo njegove knjige pesama, pismo, odamno žini putovati u lavov žeđ antene. U jednom svom eseju Adam Zagajevski ističe da se oni koji pišu pesme bave i odbranom poezije. Činite li to ili vi, pitali su ga, znam da je odbrana poezije apsurdna, jer ona će odbraniti samu sebe ili neće. Kad pogledate unazad, kroz istoriju Evrope i zapadne civilizacije ili drevnih civilizacija, vidite da je poezija uvek bila tu, prisutna od samog početka. Stoga ne treba brinuti, ona neće nestati. Večnosti poezije doprinose i milioni ljudi koji pišu amaterski. Na vest o smrti pesnika Adama Zagajevskog, prevodilac Biserka Rajčić.
Ja sam čula tu tužnu vest, to je bila prva vest koju sam jutros čula. Inače, uskoro izlazi nova knjiga, veliki izbor iz njegove poezije. Bio je zaista jedan od najvećih pesnika, danas kandidat za Nobelovu nagradu koja ga je nažalost mimoišla, mada je jedan od apsolutno najprevođenijih i najznačajnijih pesnika poljskih 20. i 21. veka. Rođen je 45. godine, završio je filozofiju, bio je profesor, s obzirom da je morao da napusti Poljsku 81. godine u nizu evropskih zemalja i u Americi. Donedavno predavao je estetiku i predavao je književnost. Bio je jako, iako je filozofiju završio, bio je veoma književno obrazovan. Osim toga, poznavao je savršeno likovnu umetnost, klasičnu muziku. Međutim, ono što je zanimljivo, kako je i o čemu pisao, nije pisao neku, da kažemo, filozofsku poeziju. Pisao je o životu, o svakodnevnom životu, o životu čoveka kome se svašta događa. I posljednja zbirka njegova nosi naziv, upravo tome odgovara, a to je Stvarni život. Znači, on je tom stvarnom životu posvetio celokupnu svoju poeziju, mada su junaci nekih njegovih pesama i pisci i umetnici, jer ih je mnoge poznavao, zatim veoma je bio obrazovan, boraveći u raznim zemljama i gradovima, posećivao je muzeje, bio je veoma, veoma obrazovan i veoma jednostavno govorio o svemu tome, pošto sam ga poznavala od 70. godine i vrlo rano smo počeli da ga prevodimo. Najpre ga je prevodio Petar Vujčić, a kasnije sam ja. Tako da, eto, do posljednje njegove zbirke pesama koja nosi naslov Stvarni život i do posljednje bio izvanredan i esejista. Posljednje njegove knjige eseja koji nosi naziv Poezija za početnike. Inače, više puta je objavljivani su izbori iz njegove poezije i dobije dve naše nagrade. Jednu nagradu u Vršcu, to je Evropska nagrada Petru Krdu, i druga nagrada Evropski atlas lirike u Banja Luci. Ostaće nam svakako kao jedan od najznačajnijih pesnika, jedan divan čovek. Boravio i kod nas jednom samo 2008. godine, kada je bio gost našeg PEN kluba. Boravio je u Novom Sadu i povodom ovih nagrada u Vršcu i u Banja Luci. Tako da će verovatno svi da obeležimo taj njegov boravak i ono što nam je poklonio. Poklonio nam je divnu, divnu poeziju koja se divno čita.
Ovim prilogom završamo današnje kulturne krugove. Muzička urednica Tanja Kosanović, tonska obrada Zoran Uzelac, tonska realizacija Igor Živković, organizator Zoran Tasić, ja sam Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, slede vesti pa Ars Honora, a sutra na mom mestu od 15 časova koleginica Sara Arsenović.